Ēgļu astoņzobuma izgrauzes ir aptuveni 5 mm liela vabole, kas barojas zem koksnes mizas un tai patīk saus, silts un bezvēja laiks. Lai gan šķietami tā izklausās pēc mazas un nekaitīgas vabolas, tomēr tas ir agresīvākais un bīstamākais kaitēklis visā Eiropā, jo spēj invadēt ne tikai novājinātas egles, bet arī jaunas un veselas. Pagājušajā gadā Latvijā novērota ļoti augsta izgrauža lidošanas aktivitāte, tā liecina Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silova dati. Līdz ar to šogad prognozē, ka izgraužu savairošanās pieaugs. Tas var nozīmēt masveida vērtīgo egļu mežaudžu bojājēju Vidzemes reģionā un lielāku apdraudējumu arī Kurzemē, Zemgalē un Latgalē. Lai no tā izvairītos, vairākās pagastu teritorijās izsludinās ārkārtas situāciju visa gada garumā, turpina Zemkopības ministrijas meža departamenta direktors Arvīts Ozols.
Identificēt šīs vērtīgās egļu audzes tiek noteikts ciršanas aprobežojumi 100 metru zonā šo vērtīgo egļu audzi. Un 500 metru zonā necirst egli. Kāpēc? Tāpēc, ka tā, ka cēt egli un priedi skuju kokus, mēs visi zinām smaržo pēc sveķiem. Šīs sveķi smaržu izgrauzim ir kā labs aromāts, kur ir restorāns, kur jāaldo, kur varēs ēst.
Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silova vadošais pētnieks Agnis Šmits uzsver, ka bojātu egļu audzi izglābt vairs nav iespējams, tāpēc egļu aizsardzība sākas ar to vērtīgo egļu audžu aizsargāšanu, kuram izgrauzis vēl nav nonācis.
Ir trīs galvenās aktivitātes. Viens ir neļaut cirst tur, kur nevajag cirst, lai gan likumiski var, bet tā kā citā mēs mēģinās aizliegt cirst, kur teorētiski var, bet nevajag. Otrs ir sekmēt bojātu audzu ciršanu, kuras turēšana nav mērķtiecīga, kuru ir jānosāk, lai nevajadot izgrauzi un sekmētu audžu aizsardzību. Un trešais, rast līdzekļus, lai varētu izmantot maksimāli feromonu slazdus arī visos mežos, arī privāto īpašnieku mežos.
Ārkārtas situācija cilvēkiem, kas nav meža īpašnieki, nenozīmēs neko. Savukārt meža īpašniekiem nāksies rēķināties ar konkrētajiem meža ciršanas aprobežojumiem. Kā stāsta Latvijas valsts meži pārstāvis Edijs Leišelnieks, darbi pie izgraužu ierobežošanas jau pamazām tiek uzsākti.
Šobrīd ir aktīvais laiks, kad mēs mežā varam redzēt pagājušā gada izgraužu otrās paaudzes bojājumus, tātad kalstošās egles. Kā rezultātā plānojam šobrīd sakopšanas un ierobežošanas pasākumus, veidojot sanitārās cirtas un šos te bojātos kokus nozāģējot un izvedot.
Jautājumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu ministru kabinets izskatīs un pieņems nākamajā nedēļā. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.